Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast.
Tässä jaksossa meillä on vieraana hevosen ravintoasioiden asiantuntija, eläintieteen tohtori Elena Autio. Hän on työskennellyt aikaisemmin 15 vuotta Hevostietokeskukselle hevosalan asiantuntijatehtävissä. Hän on tehnyt tutkimustyötä hevosten hyvinvointiin, ravitsemukseen ja käyttäytymiseen liittyen. 5 vuotta sitten hän siirtyi tutkimusmaailmasta käytäntöön ja nyt auttaa ihmisiä hevosten ruokinnan ongelmissa sekä suunnittelussa. Tervetuloa vieraaksi, Elena.
Kiitos oikein paljon. Ihan mahtavaa päästä vieraaksi tänne podcastiin.
On niin ihanaa, että me ollaan saatu ravintoasioiden asiantuntija tänne jakaa meille kaikille sitä tietotaitoa, koska ruokintaan liittyviä kysymyksiä on koko ajan ihan valtavasti. Mutta lähettäisikö kuitenkin liikkeelle sieltä aivan alusta, eli siitä, miten sinä innostuit hevosista?
Lähdetään vaan, eli mähän eksyin 9-vuotiaana hevostalleille isosiskon perässä ja siltä tieltä ei sitten paluuta ole ollut. Mutta mä oon oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että miten hevosharrastusta ei kannata aloittaa.
No siis mä just mietin, me puhuttiin ennen äänitystä tästä ja mä en siis kysynyt tästä mitään. Mä niin jännityksellä odotan, että mitä tästä tulee.
Joo, eli me asuttiin silloin tämmöisellä pienellä paikkakunnalla kuin Anttola. Mistä on 30 kilsaa lähimpään kaupunkiin Mikkeliin, jossa oli sitten ratsastuskoulut. Ja meidän vanhemmat ei varmaan jaksaneet kuskata meitä sinne Relanderin ponnitallille tunneille, vaan he totesi, että helpompaa, kun hankitaan tytöille hevonen.
Aha.
Ja tämä ensimmäinen hevonen oli tämmöinen 9-vuotias Suomen hevostamma, joka oli ex-ravuuri. Ja se oli aivan ylilihava, siis lihavin hevonen, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. Ja sillä ei käytännössä ollut sitten jarruja ollenkaan.
Mutta etteikö te ollut siis hevostelua yhtään sitä ennen?
No siis mun sisko oli käynyt enemmän
tunnilla,
mutta mä en kuin muutamalla
tunnilla. Okay.
Ja tällä tammalla mä sitten opettelin ratsastamaan ja hyppäsin muun muassa ensimmäisen esteen, jonka jälkeen mentiin sitten 0,5 kilometriä kiitolaukkaa kypärä silmillä. No sit mun vanhemmat ehkä totesi, että no ehkä parempi, jos tytöillä olisi sitten oikea ratsu, eikä tämmönen pullaava ravihevonen. Ja sit me lähdettiin etsiä ratsua meille ja kierrettiin aika paljon eri talleja. Ja päädyttiin sit lopulta Korpilahdelle tämän Lampisen Ritvan paikkaan. Ja sielläkin mentiin katsoa ihan muuta hevosta, mutta sit mun äiti näki siellä laitumalla tämmösiä nuoria 2-vuotiaita varsoja, jotka hyppi siellä komeasti pystyyn ja juoksi. Ja sieltähän me sitten päädyttiin ostamaan tämmöinen 2-vuotias
ratsu.
Terskin arabi, joka oli puoliksi ruunattu. Ja tämä ruunaus oli mennyt pieleen sen takia, koska eläinlääkäri oli tehnyt sitä laitumella. Ja kun hän oli puolet tavarasta saanut sieltä niin kuin pois, niin siihen paikalle oli tullut koira, joka oli sitten syönyt nämä tavarat. Ja sitten tämä eläinlääkäri oli tullut niin huonovointiseksi, että hänen piti jättää tämä ruunaus kesken. Ja
siis tämä onko jostain elokuvasta?
Joo, ja sen takia tämä oli puoli ruuna sitten meille tullessaan. Ja mä olin silloin 11.
Joo.
No, sentään sitten vietiin se ruunattavaksi myös se toinen puoli. Mutta sehän oli täysin opettamaton ja ammattilainen kyllä sitä sitten opetti ratsuksi, mutta se oli myös tämmöinen erittäin kuuma, no tyypillinen arabi, semmoinen erittäin reaktiivinen ja säikky. Niin tavallaan itse sain semmoisen kuvan hevosista, että ne on tällaisia. Ja sen kanssa sitten sattui ja tapahtui vaikka mitä. Et yksi esimerkki oli semmoinen, kun oltiin opettamassa sitä ajolle 2-vuotiaana. Ja oltiin ensimmäistä kertaa valjastamassa kärpöjä.
Ja minkäs ikäisiä te nyt olittekaan?
No mä olin varmaan sen 11-12.
Joo.
Niin meidän isä piti sitä hevosta kiinni. Sillä oli paniikkilukkoriimu. Ja just kun oltiin saatu kärryt kiinni, niin se hevonen kiskasi päätä ja se aukesi se paniikkilukko ja se pääsi karkuun. Ja se lähti juoksemaan sitten tänne kirkonkylälle päin kärryt perässä irti. Ja se juoksi kirkonmäelle, missä mummot oli menossa sunnuntaiaamuna kirkkoon. Ja ne mummot sai ihan hirveän halvauksen siellä ja kun se hevonen juoksi harmaan hevonen kärryt perässä kirkonmäkeä ympäri. Ja tämä oli semmoinen tapaus, että siitä puhuttiin täällä Anttolan kylällä varmaan seuraavat 15 vuotta.
Eli terveisiä Anttolan kylälle.
Kyllä. Ja mutta tämä oli kyllä aika opettavainen hevonen, että kantapään kautta oppi kyllä niinku kaiken.
Et ilmeisesti.
Ei kannata tehdä. Ja näin jälkikäteen voin todeta, että oli ihme, että tämän hevosen kanssa selvisi niinku yhdellä murtuneella kämmenluulla.
Okei, just niin.
Mutta
aikamoinen startti, että eka on tämmöinen pulleahko suomen hevostyyppi ja sitten tulee tämmöinen 2-vuotias arabi. Joo.
Ja sitten sen jälkeen, niin, no tämä oli 10 vuotta tämä arabi meillä kuitenkin. Okay. Hänestä tuli ihan niinku asiallinen ratsu, mutta tietty tämmöinen kuumuus siinä säilyi sitten aina. Mutta sitten me innostuttiin siskon kanssa ravihevosista. Samaan talliin sitten paikallinen eläinlääkäri hankki tämmöisen siitostamman lämminvärisen itselleen. Ja siskon kanssa alettiin sitten niitä opettamaan ajolle niitä varsoja ja valmentamaan. Ja
menikö se paremmin kuin se sen arabin opettaminen?
No kyllä meni. Joo, että ne oli niinku paljon helpompia tapauksia nämä lämminväriset. Että meni ihan hienosti. Ja sittenhän niin päästiin ihan kilparadoillekin asti niiden kanssa ja loppupelissä toisesta tammasta tuli sitten yksi Suomen parhaita lämminveriravureita sinä aikana. Että
aika huikeeta, mutta ehkä se on sieltä, kun sä oot alkanut opettelemaan jo silloin 11-12-vuotiaana sitä hommaa, niin sieltä se on lähtenyt.
Kyllä, että oppi niin kuin vaikeimman kautta tämän homman.
Ootko sä vielä, toimitko ravipuolella?
No sillä tavalla, että kyllä mä seuraan raviurheilua ja mun siskolla on niin kuin talli, missä sillä on ravihevosia ja mä käyn sitten siellä aina, kun mä itse haluan hevostella. Että nykyäänhän mä teen matkatyötä, niin mulla ei sille ole aikaa omalle hevoselle.
Kyllä.
Mutta pääsen kyllä hevosten kanssa tekemisiin silloin, kun vaan haluan.
Kyllä. Pompattaisiko me sitten tuonne ruokinnan puolelle?
Joo.
Eiks niin? Me voitaisiin lähteä varmaan niistä perusasioista liikenteeseen. Aloitetaan me sieltä heinästä.
Joo.
Millainen merkitys heinällä on hevosen ruokinnassa?
No kyllähän sillä on ihan valtava merkitys, koska se heinä yleensä kattaa valtaosan siitä hevosen ruokavaliosta. Ja sitten jos ajattelee, että hevonen syö joka päivä sitä samaa heinää. Se ruokavalio on päivästä toiseen sama.
Mm.
Et kun me ihmisethän syödään vähän sitä, tätä ja tuota. Mutta jos siinä hevosen heinässä on joku puutos tai joku laatuongelma, niin se kertaantuu tavallaan joka päivä.
Kyllä.
Sillä on kyllä valtava merkitys sillä heinän laadulla.
Mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen. Me juteltiin vähän siitä aikaisemmin, että mitä sitten tehdä, jos sopivaa heinää ei ole saatavilla. Eli jos on jotain ravintoköyhää heinää tai muuten huonolaatuista.
Joo.
Miten sitä voi niinku tasata hevosen ruokinnassa?
No ainahan siihen ei pysty tosiaan vaikuttamaan. Että jos hevonen on vaikka täysihoitotallilla, niin sitä täytyy syöttää, mitä siellä on. Tai sitten jos itse tekee heinät, niin siitä tulee sellaista, kun siitä tulee.
Mm.
Mutta jotakin toki pystyy sitten tekemään, jos se ei ole ihan optimaalista. Mutta riippuu vähän, mistä asiasta on kyse. Mm. Et jos ongelma on hygieninen laatu, eli mikrobiologinen laatu, niin silloinhan ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa se heinä.
Kyllä.
Parempaan. Mutta sitten jos puhutaan niin kun vaikka valkuaispitoisuudesta tai kivennäishivenainekoostumuksesta, niin niitä pystyy aina mulla ruokinnalla sitten kompensoimaan, että vaikka lisäämään sitä valkuaista valkuaisrehun muodossa tai syöttämällä jotain kivennäishivenaine lisää sitten kompensoidakseen sitä koostumusta. Mutta sitten semmoinen asiakin yhä enemmän itse katson esimerkiksi rehuanalyysissä sitä heinän sulavuutta, koska sillä on myös valtava merkitys monille hevosille, että miten se heinä sulaa ja tavallaan se, että jos se ei niin kuin, siitä ei tule vaikka sitä hyvin sulavaa kuitua, mitä ne hevosen suolistomikrobit niin kuin kaipaa ravinnokseen, niin sitä pystytään myöskin sitten kompensoimaan. Okay. Esimerkiksi korvaamalla osa siitä heinästä tämmöisillä hyvin sulavilla heinäpelleteillä tai hakkeilla, mitkä sitten tyypillisesti korjataan aikaisemmassa kasvuvaiheessa kuin tämä perusheinä.
Joo. On ollut puhetta siitä, jossain välissähän oli niinku enemmän boomia, että hevosten pitää, tai puhuttiin, että hevosten pitää olla vapaalla heinällä, ja jossain välissä tuli, eikö niin, tutkimustulosta, että se pitäisi olla mahdollisimman niinku usein, mutta pitäisi olla pieni tauko, oliko se 2 tunnin vai 3 tunnin välein, mitä se onkaan ollut. Mikä se on viimeinen tutkimus siitä, että mikä olisi niinku paras aikaväli sille?
No se vähän riippuu siitä, että onko yö vai päivä. Eli yöaikaanhan hevosetkin aika paljon lepäilee, eli silloin voi olla niinku pitempiä ruokintataukoja sinänsä, mutta sitten taas päiväaikaa, niin sillä on enemmän merkitystä.
Okay.
Että ne ei olisi niin pitkiä ne ruokintatauot, että nykyään olisi hyvä, jos ainakin semmoinen niinku 5 ruokintakertaa olisi.
Joo.
Sille karkearehulle.
Niin kuin vuorokaudessa?
No vuorokaudessa.
Joo.
Niin kuin vähintään tai ainakin se 4-5. Että ja sitten, ettei nyt, no ehkä se optimaalinen olisi semmoinen 3-4 tunnin välein sitä heinää, mutta ainakaan niin kuin yli 6 tuntia ei suositella, että ruokintatauko olisi.
Joo.
Mutta tokihan sekin riippuu siitä, että minkälaista määrää sitten sille antaa, että syökö se hevonen sen heinäannoksen 1.5 tunnissa vai onko sitä niin runsaasti, että sitä riittää vaikka
pidemmäksi aikaa. Joo. Mitä sä oot mieltä sit noista heinättimistä ja näistä, mitkä on tullut, mitkä mahdollistaa just sitä sitten yöllä syömistä myös?
Joo, no kyllähän niistä on todella iso apu. Eli ihan ehdottomasti hyvä juttu, koska monille hevosille se vapaa heinäruokinta ei taas niin kuin sovi.
Niin.
Niin on ehdottoman hyvä juttu, mutta sitten on kuullut myös siitä, että voi tulla tämmöistä turhautumistakin joistakin näistä automaateista, että jos ne antaa hyvin pienen nokareen sitä heinää ja sitten se hevonen ei saa koskaan
tavallaan sitä alkaa ketuttaa.
Sitä nälkää niin siitä vaimenemaan, niin voi tulla sitten semmoista turhautumistakin joissakin tapauksissa.
Niin, että yksilöruokinta myös siinä asiassa, no jos on mahdollista.
Niin. Mutta lähtökohtaisesti niinku erittäin hyvä asia, että näitä on tullut ja että niiden käyttö on yleistynyt.
Kyllä. No miten sitten se vapaa heinä?
No se sopii joillekin. Et esimerkiksi tämmöiset vierotetut varsat, niillehän on tärkeää, että ne saa syötyä niinku hyvin reilusti sitä heinää. Ja et varsinkin jos ne on pihatossa, niin siihen lämpimänä pysymiseen. Mutta sitten monet hevoset on semmoisia, että ne yksinkertaisesti syö liikaa. Että meidän suomalainen heinä on aika energiapitoista.
Mm.
Ja jos sitä on vapaasti saatavilla, niin siitä yksinkertaisesti tulee sitten liikaa energiaa.
Kyllä.
Mutta tämmöiset enemmän kuluttavat hevoset, ravihevoset ja tämmöiset, millä on sitten vähän haasteita siinä massan pysymisessä, niin niille se vapaa ruokinta on kyllä ihan hyvä.
Okei. Mites mites sitten toi väkirehupuoli? Mä voisin kysyä saman kysymyksen, että millainen merkitys sillä on, mutta miten sä oot tehnyt niin paljon niitä, sä sanoit, että sä oot ollut myös siinä, mikä se ruokintaohjelman nimi oli, mitä sä oot tehnyt?
Joo, eli tää Hopti-ruokintaohjelma.
Niin, niin tiedät niistä asioista kovasti, mutta miten se väkirehun merkitys siinä ruokinnassa sitten, milloin millaisellekin, ehkä me ei lähdetä avaa, että milloin kaikille on tarvetta, että tässä menee sitten puoli päivää, mutta miten sitä voisi avata silleen puolisuppeasti, jos ei lähdetä yksilöimään?
Joo, no toki väkirehun tarve riippuu ihan siitä hevosesta ja tietenkin siitä heinänlaadusta. Eli tavallaan se, että me tiedettäisiin, mitä se heinä sisältää, että olisi se rehuanalyysi, niin tavallaan se on aina se lähtökohta. Ja sitten se hevosen käyttötarkoitus. Eli se määrittää aika pitkälti sen niin kuin lisärehujen tarpeen sen heinän lisäksi.
Mm.
Eli mikä on toinen asia tämän heinän laadun lisäksi. Et se on niinku tavallaan se lähtökohta siinä. Ja vaikka on niinku tullut tutkimuksia siitä, että jopa kilpailevat ravihevoset pärjää hyvin pitkälti niinku heinällä, niin näissä kannattaa aina muistaa se, että näissä tutkimuksissa käytetyt heinät on ollut erittäin laadukkaita, eli erittäin valkuaisia, energiapitoisia, ja meillä harvoin Suomessa on niin vahvaa heinää, ja sitten hevosten pitäisi niinku syödä sitä aivan valtavasti,
kyllä,
kun ne on rankassa työssä, että monesti se heinä ei yksinkertaisesti vaan riitä kaikille hevosille, ja niitä väkirehuja ihan perustellustikin täällä sitten tarvitaan, mutta et se tarjontahan on ihan valtavaa, että niitä on niinku tuhansia tuotteita kaiken kaikkiaan markkinoilla, niinku väki- ja lisärehut lukien, että miten niistä sit valita se oikein, niin se on sit tavallaan se iso suo.
Kyllä. Ja se on varmasti siis niin kuin kuluttajalle on turhauttavinta jotenkin se, että kun säkkejä on niin valtavasti, purkkeja on niin valtavasti, ja sitten kuitenkin jokainen haluaisi kyllähän kaikki haluaa antaa sitä parasta rehua niin kuin tietyllä tavalla sille omalle hevoselleen, mutta mutta just, että mistä sitten lähtee liikkeelle jotenkin siinä, että ei anna vaan summan mutikassa jotain. Tai esimerkiksi takeru siihen, että mitä edellinen omistaja on antanut, koska joo, ei se edellinenkään omistaja pakosti selvittänyt niitä asioita.
Kyllä, kyllä. No tosiaan se hevosen käyttötarkoitus ja sitten nämä yksilölliset ominaisuudet on se lähtökohta. Eli miten rankkaa työtä se tekee. Onko se joku siitostama, kasvava varsa.
Mm.
Ja sitten terveydentila ja niin kuin yleensäkin rotu on myöskin aika tärkeä asia siinä rehujen valinnassa. Eli tietyt hevosrodut, kuten nämä alkuperäisrodut, kylmäveriset ponit, niin nehän on niin kuin lähtökohtaisesti herkempiä näille aineenvaihduntasairauksille, kuten metaboliselle oireyhtymälle ja siihen liittyvälle kaviokuumeelle. Et niillä kannattaa ihan lähtökohtaisesti välttää semmoisia väkirehuja, missä on korkea sokeri- ja tärkkelyspitoisuus.
Kyllä.
Eli vaikka niillä ei siihen mennessä olisi ollutkaan mitään ongelmaa sen asian kanssa, niin ihan varsasta asti ruokkisin semmoisilla rehuilla, jos tarvetta väkirehulle on, että missä ei hirveästi ole näitä viljoja ja sitä kautta tärkkelystä. Mutta sitten muilla hevosilla, tai yleensäkin kannattaa niistä väkirehuista lukea ne raaka-aineet, mistä ne on tehty. Ja nehän ilmoitetaan siinä rehusäkissä suuruusjärjestyksessä, eli mikä on mainittu ensin, niin sitä on niin kuin eniten.
Joo.
Ja esimerkiksi näistä raaka-aineista pystyy päättelemään sitä rehun tärkkelyspitoisuutta vähän. Että jos siellä ensimmäisenä raaka-aineena on esimerkiksi ohramaissi ja niin kuin vehnä, missä on todella paljon tärkkelystä, niin vaikkei sitä välttämättä siinä rehusäkissä sanota, niin sen pystyy niinku päättelemään, että kyllä siinä pakosti sitä niinku on aika paljon. Ja sit tietenkin vaihtoehtona on, että siellä on sit enemmän tämmöisiä kuituraaka-aineitakin väkirehuissa. Et sitten pystyy taas päättelemään, että no, tämä nyt ei ehkä ole niin tärkkelyspitoinen ja viljapainotteinen kuin toi toinen rehu.
Kyllä.
Ja sitten niitä ravintoainepitoisuuksia kannattaa vähän katsoa ja niitä käyttömääriä, mitä siinä säkissä on. Että että mitä isommat käyttösuositukset, että se riittää täysrehuna, niin sitä niin kuin laimeampaa se rehu yleensä on. Eli sitä pitää antaa niin kuin isoja
enemmän
määriä, että joo, se hevosen ravinnon tarve siitä täyttyy. Mutta niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos nämä asiat ei ole kauhean tuttuja ja sitten menee lukemaan niitä rehusäkkejä, niin eihän ne hirveästi kerro mitään ne. Että no tässä on nyt 500 milligrammaa tota.
Mm.
Mutta siinä nämä ruokintaohjelmat on hirveän hyvä apu, että kun kokeilee eri väkirehuja ja niitä määriä, että mitä niistä tulee, niin se auttaa niinku hahmottamaan sitä, että miten se rehu sopii sen heinän kanssa. Ja
kyllä.
Näin, että jos ei ole koskaan ruokintaohjelmaa käyttänyt eikä kokeillut, niin suosittelen ehdottomasti, koska se on hirveän niinku konkretisoiva
niin,
tässä ruokinnassa.
Kyllä. Kyllä, ja sitten niin kyllä, niin just laskee ja sitten sen perusteella sit voi katsoa ainakin jonkun, mistä lähtee. Ja sitten voi sovittaa sitä siihen yksilöön, kun tietää sitten, että miten se oikeasti pidemmältä tähtäällä niin toimii.
Eli se kannattaa näistä ruokintaohjelmissa myös muistaa, että ne on vain suuntaa antavia.
Mm.
Että se on se joku lähtökohta ja sitten pitää aina katsoa sitä hevosta, että miten se sille sopii.
Kyllä.
Ja mukauttaa sitten tarpeen mukaan, että ei ole tarkoitus, että
Yksilöinti.
Niin. Että niissä niinku pitäydytään niinku viimeiseen asti, vaikka näkee, että tämä ei nyt oikeasti toimi.
Toimi, niin kyllä. Kyllä. No, me ollaan itse asiassa aikaisemmin puhuttu vedestä, mutta sivuutetaan sekin vielä, että sehän on yksi tärkeimmistä myös ravinnossa, puhtaan veden saanti.
Joo, näinhän se on, että se on sille ruoansulatuskanavan toiminnalle ihan niin kuin ehdoton edellytys niin kuin muun muassa ummetusähkyjen ja tämmöisten välttämiseksi, että se hevonen juo tarpeeksi hyvälaatuista vettä.
Mm. Mitä sä oot mieltä, kun jossain välissään tuli vahvasti esille se, että hevosia alettiin juottaa, alettiin käyttää just näitä makuvesiä ja mässejä ja kaikkea, niin menikö se jossain välissä yli?
No, kyllähän...
Tietenkin tämä on nyt aika kattavasti kysytty, ei tiedetä yksilötasolla, mutta...
No joo, että kyllähän tämä on lähtenyt varmaan alle 10 vuotta sitten, tämä juottamisbuumi. Ja tavallaan aikaisemmin sitä ei sillä tavalla ajateltu, että hevoset saattaa talvella kylmällä vähentää sitä juomista. Mutta sittenhän siitä alkoi tulla tutkimustietoa, että mitä kylmempi on, niin sitä huonommin hevoset juo ja mitä kylmempää se vesi on, niin ne vähentää juomista. Että sikäli tosi tärkeä asia, että hevoset varsinkin talvella sitten juo tarpeeksi, kun ne syö näitä kuivia säilyttyjä karkeaa rehuja.
Kyllä.
Mutta tietenkin niin kuin rajansa kaikella, että tämmöisillä niin kuin ähkyherkillä hevosilla se on hirveän tärkeää se juominen.
Mitä haittapuoleja siinä voisit olla, jos juo liikaa?
No tietenkinhän se, että niin kun hevonen sitten virtsaa enemmän ja samalla sitten tiettyjä kivennäisaineita poistuu sieltä elimistöstä.
Mm.
Ja kyllä kuitenkin pääsääntöisesti ne hevoset osaa sitä juomista niin kun säännöstellä, että kunhan sitä normaalia maustamatonta juomavettäkin on sitten saatavilla, että niinku rajansa kaikella siinäkin.
Kyllä, kyllä. Kultainen keskitie.
Näinpä.
Sitten mä mietin, että vois vähän miettiä tai jutella vähän tuosta imeyttämisestä, tai sä sanoit oikea termi, sulavuudesta.
Joo.
Mimmoinen hevonen on käsittelemään niitä ravintoaineita? Mitä joo, sinne suolistoon tulee?
No, nyt vähän riippuu siitä, mistä rehusta puhutaan. Et puhutaanko karkearehusta vai väkirehuista ja viljoista vai sitten kivennäis- ja hivenaineista. Et hevonenhan on tosiaan se karkearehun syöjä.
Mm.
Et se hevonen, se ruoansulatus painottuu paljon voimakkaammin sinne umpi- ja paksusuoleen kuin meillä ihmisillä. Ja sitä kautta hevonen on paljon enemmän riippuvainen siitä suoliston tilasta ja niistä suolistomikrobeista tässä ruoan sulatuksessa.
Mm.
Et niinku sillä on valtava merkitys hevoselle sillä karkearehulla ja sen sulavuudella. Eli jos karkearehun sulavuus on huono, niin eli yleensä mitä myöhemmin se on korjattu, niin sen huonompi se tavallaan se huonosti sulavan kuidun määrä lisääntyy. Ja sitten voi käydä niin, että nämä hyvät suolistomikrobit ei saa tarpeeksi sitä hyvin sulavaa kuitua ravinnokseen, mitä ne tarvii. Ja tavallaan tämä haluttu mikrobikanta alkaa siellä sitten heikentyä. Ja siellä voi päästä vallalle sitten vääränlaiset niin kuin mikrobilajit.
Mm.
Eli sikäli niin kuin olisi tärkeää varmistaa, että siinä ruokinnassa on myös tätä hyvin sulavaa kuitua. Et varsinkin jos hevosella on jotain ongelmia, eli silloin jotain suolisto-ongelmia, suolistotulehdus, jotain näitä mahalaukun impaktio-ongelmia, niin se rehun sulavuus on erittäin tärkeä asia. Ja tosiaan itsekin yhä enemmän siihen kiinnitän huomiota, kun rehuanalyysejä katson. Ja näille ongelmahevosille suunnittelee ruokintaa. Mutta sitten taas, tämäkin on yksilöllistä, että sitten kun on näitä hyviä rehunkäyttäjiä, lihomaan taipuvaisia poneja ja kylmään verisiä, niin niillä taas sit voi ollakin semmoista myöhemmin korjattua vähän huonommin sulavaa heinää, jos ne ei sitten saa niin paljon sitä energiaa irti.
Niin, että ne saa kuitenkin sitä kortta vaikka siinä
kyllä.
Sitä energiaa. Joo.
Niin kuin suolisto täyttyy. Et mahassa ja suolistossa on tavaraa, niin se on kuitenkin tärkeää.
Kyllä.
Mutta sitten taas väkirehuihin liittyen se sulavuus, niin niissähän yleensä puhutaan sitten näistä tärkkelyksen sulavuudesta, mikä taas liittyy enemmän sinne ohutsuoleen, eli miten hyvin se viljojen tärkkely sulaa siellä ohutsuolessa. Ja sehän nyt riippuu ihan viljastakin, että se kauran tärkkelys on niinku parhaiten sulavaa näistä perusviljoista verrattuna esim. Maissiin ja ohraan. Mutta sitten näissä teollisissa rehuseoksissahan nämä viljat monesti käsitellään sen sulavuuden parantamiseksi. Että sitä ei sitten kulkeutuisi sinne umpi- ja paksusuoleen sulamatta, mikä aiheuttaa sitten ongelmia siellä. Että tämä on niinku hyvin monitahoinen asia tämä sulavuus. Ja...
Kyllä, ilmeisemmin. Miten ne hivenaineet ja ne sitten, sä sanoit, se oli se kolmas asia.
Joo, se kolmas asia sitten tähän sulavuuteen liittyen, niin on sitten tämä kivennäis- ja hivenaineiden niinku muoto, missä muodossa ne siinä rehussa on. Eli niinku nämä epäorgaanisessa muodossa olevat kivennäis- ja hivenaineet, eli tyypillisesti nämä karbonaatit, sulfaatit ja oksidit, niin ne taas imeytyy heikommin siellä ruoansulatuskanavassa kuin nämä orgaanisessa muodossa olevat hivenaineet, jotka on sitten näitä kelaatteja. Eli tavallaan se hevosen ruoansulatuselimistö tunnistaa paremmin nämä orgaanisessa muodossa olevat kivennäisaineet. Ja ne imeytyy sitä kautta paremmin kuin sitten nämä epäorgaaniset. Eli siinä muodossahan nämä kivennäisaineet on esimerkiksi maaperässä. Ja sitten kun kasvi ottaa näitä kivennäisaineita sieltä maaperästä, näitä epäorgaanisia, niin se muuntaa ne orgaaniseen muotoon.
Okay.
Ja sitten kun se hevonen syö sen kasvin, niin sitä kautta se saa näitä orgaanisia kivennäisaineita. Ja näitä pystytään rehuihin sitten myöskin lisäämään orgaanisessa muodossa. Eli silloinhan näitä epäorgaanisia kivennäisaineita niin kuin sitoutetaan joko hiivaan tai sitten aminohappoihin tai polysakkarideihin, jolloin se tunnistaa se hevosen elimistö ne paremmin ja ne imeytyy paremmin. Eli tätä samaa asiaa pystytään niin kuin hyödyntämään myös näissä väki- ja lisärehuissa.
Kyllä. Mun on pakko myöntää, että muutama sana meni tosta vähän ohi.
Okei. Okay,
mutta ei se mitään. mutta kyllä, ymmärsin kokonaisuuden.
Joo.
Mitäs mä sitten mietin? niitä trendejä. Niitähän on hirveästi, eikö niin aina? Aina on joku trendi ja myös ruokinnassa on joku trendi. Niin mitäs tällä hetkellä on pinnalla?
No, jos miettii näitä hevosten rehuja, niin näissä väkirehuissa ja mässeissä on nyt ollut se suuntaus, että on tullut paljon näitä viljattomia rehuja. Eli missä ei ole ollenkaan näitä kauraa, ohraa, maissia. Ja tämä on todella hyvä asia, koska on paljon hevosia, jotka näitä viljoja ei niin kuin siedä normaali hevosen tapaan. Tokihan ne ei niin kuin suurimmalle osalle hevosista ole ongelma, jos se määrä pysyy kohtalaisena. Mutta se on tosi hyvä, että nykyään on sitten näille eri hevosryhmille vaihtoehtoja, jotka vaatii vähän erilaisen rehun. Eli esimerkiksi niin kuin nämä alkuperäisrodut, joista oli puhetta, jotka on tämän metabolisen oireyhtymän riskiryhmässä jo niin kuin rotunsa puolesta, niin niille on tärkeitä tämmöiset rehut, missä ei ole paljon tärkkelystä ja sokeria. Ja sitten samoin nämä hevoset, joilla on jotain aineenvaihdunnan häiriötiloja, kuten tämä PPID eli Cushingin tauti ja sitten PSSM eli tämä geneettinen lihassolujen hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö, niin näille sillä on todella iso merkitys, että ne niin kuin monesti hyötyy siitä todella paljon, että sitä viljojen osuutta siinä tai näiden sokereiden ja tärkkelysten osuutta näissä rehuissa pienennetään.
Kyllä.
Ja sitten tulee nämä hammaskysymykset ja muutkin näissä sokeriasioissa rehuihin liittyen, että niin, on paljon karjesta ja muuta, niin se on hyvä, että kehitetään näitä tuotteita sen mukaan, mitä on tarvetta.
Kyllä, kyllä, se on juuri näin. Miten mites noi rehuyliherkkyydet?
Joo, niitähän on nyt alettu paljon tutkimaan ihan viimeisen pari vuoden sisällä ja niitäkin hevosilla esiintyy. Kirjallisuudessa sanotaan, että ne on harvinaisia, mutta voi olla, että nekin on ollut vähän alidiagnosoitu.
Niin, aikaisemmin. Niin. Joo.
Eli aina on ollut hevosia, jotka pitää huonosti massan ja on vatsa sekaisin ja että tavallaan on tosi hyvä, että näitä asioita on alettu tutkimaan ja on saatu selville näitä juurisyitä. Esimerkiksi niin kuin suolistotulehduksen takana. Että silleen ehdottomasti positiivinen juttu, että tähän asiaan on herätty. Mutta näistähän niin kuin puhutaan paljon, että nämä rehuallergiatestit ei ole hirmuisen luotettavia. Mutta mun käytännön kokemus kuitenkin on se, nyt kun mulla on vuoden sisään tullut varmaan niin kuin toista sataa tämmöistä rehuyliherkkää.
Joo, ai vaan!
No, mä jossain vaiheessa ihan sitä laskin. On siitä nyt varmaan, niin kuin, puhutaan varmaan sadoista kuitenkin jo tässä vaiheessa, mitä on mulle tullut yhteydenottoja näiden asioiden tiimoilta, niin olen kuitenkin huomannut sen, että kun me vältetään ruokinnassa niitä raaka-aineita, millä ne on voimakkaammin reagoinut niissä testeissä, niin ne menee aika usein parempaan.
Okay.
Että kyllä niissä joku, niin kun,
joku perä siellä
joku
on.
Joku perä niin. Niissä täytyy olla. Tai sitten, että se suolisto vaan sitten hyötyy siitä, että sieltä jätetään nämä monet viljat ja sinimailainen pois, mitkä on yleensä niitä yleisimmin allergisoi.
Joo. Miten rehuyliherkkyys yleensä oireilee? Tai mitkä on yleisimpiä oireita?
No se voi oireilla joko iholla tai sitten vatsalla. Eli voi tulla ihoon, niin kuin, voi olla riviä, voi tulla ihan tämmöistä niin kuin urtikariaa. Ja sitten voi tulla näitä suolisto-ongelmia, eli voi olla ripulia, imeytymishäiriöitä, että se hevonen ei niin kuin millään saa massaa tai pidä sitä massaa, vaikka se söisi kuinka hyvin.
Kyllä.
Nämä voi olla niitä tyypillisiä oireita.
Miten sä lähdet tuommoisessa tilanteessa purkaa, että jos sä alat suunnittelemaan uutta ruokavalioa, niin miten se prosessi menee?
No, yleensähän, jos nämä ei ole olleet yhteydessä eläinlääkäriin, niin mä suosittelen ihan ensimmäisenä ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin ja tutkimaan. Että jos on tämmöisiä niin kuin toistuvia pitkäaikaisia vatsa- ja suolisto-ongelmia, oireita, mitkä ei niin kuin vastaa mihinkään ruokinnan muutokseen, mitä ne on tehnyt, niin ehdottomasti yhteys eläinlääkäriin. Ja sen jälkeen sitten, kun se hevonen mahdollisesti on jonkun diagnoosin sieltä saanut, niin sitten me tiedetään, että mitä siinä ruokinnassa kannattaa lähteä tekemään.
Kyllä.
Ja myöskin se, että ne allergiatestitulokset on hyvä pohja, niin kuin sanoin. Että kyllä niissä joku niin kuin, yhteys on näihin asioihin. Et kyllä mä aika paljon käytän niitä kuitenkin siinä pohjana.
Joo.
Mutta tämmöisissä niin kuin, suolisto-ongelmissa, niin usein lähdetään sit liikkeelle semmoisilla rehuilla, kun myöskin sen suoliston tilaa pystytään tukemaan sen ruokinnan avulla, mullakin kuin sillä heinällä.
Joo.
Niin just nämä viljattomat rehut, missä ei ole sinimailasta, niin mitkä on hyvin tämmöisiä prebioottisia, kuitupitoisia, niin semmoisilla lähdetään liikkeelle ja hyvin varovasti sitten pienistä määristä aloittain.
Joo.
Ja paljonhan tässä on just tullut kokemusta siitä, että mitkä näille yleensä sopii.
Niin, mutta
se on hyvin yksilöllistä.
Totta kai, niin. Miten sitten taas tuollaisessa ruokinnan muutoksessa, jos puhutaan noista yliherkkyyksistä, niin pitääkö sen hevosen olla joku tietty aika ylipäätään se ilman väkirehua, että pystytään määrittelemään sit se, että mihin, jos tulee uusia jotain oireita, että mihin se sitten liittyy?
Joo, no tästähän... Tätähän paljon tehdään, puhutaan niin sanotusta eliminaatiodietistä. Eli silloin, kun halutaan selvittää, että mihin rehuun tai raaka-aineeseen se hevonen reagoi, niin jätetään joksikin aikaa kaikki muut siitä ruokavaliosta pois, paitsi heinä ja vesi ja nämä tietenkin. Ja muutama viikko voi mennä siihen, että nämä oireet poistuu.
Mm.
Eli ne ei suinkaan poistu niin kuin seuraavana päivänä, kun sä jätät jonkun.
Ei valitettavasti.
Joo, eli useampi viikko pitää olla ilman näitä rehuja. Ja sitten aletaan yksi kerrallaan palauttaa niitä siihen ruokavalioon ja seurataan, mitä tapahtuu. Et yleensä ne oireet palaa tosi nopeasti.
Kyllä.
Oireita aiheuttanut tekijä siihen ruokavalioon niin kuin palaa. Mutta yleensä pyritään löytämään sitten sellaiset rehut, mitkä sille hevoselle sopii jatkossa, sit kun on saatu nämä asiat selville.
Mm.
Et ehkä tämmöiset ponit ja vähän työtä tekevät hevoset saattaakin pärjätä sillä pelkällä hyvällä heinällä. Mutta paljon on muun muassa ravihevosia ja kilparatsuja, tämmöisiä enemmän työskenteleviä hevosia, millä on näitä ongelmia ja jotain niiden on syötävää, että ei ne sillä heinällä pelkästään pärjää.
Niin, kyllä. Hei, sitten mä mietin, että vähän jo tuossa alussa sivutettiin, mulla olisi täällä tämmöinen laaja kysymys, että miten selvittää, mitä sinun hevonen tarvitsee. Eli mä mietin niin kuin kuulijalle sitä ylipäätänsä, että vähän sitä jo sivuttiin, että on ne ruokintalaskurit ja muuta, mutta että jos sulle tulisi nyt niin kuin hevonen, mistä sä et tiedä mitään, muuta kuin et sä oot ostanut. Siis tiedät, voithan sä tietää jotain. Se voi nyt olla vaikka sit 10-vuotias puoliverihevonen tamma, joka on terve lähtökohtaisesti. Jos se tulee sulle, niin miten sä lähdet suunnittelemaan sille ruokavaliota?
No,
tulee sulle harrastekäyttöön.
Joo.
Eikö vaan? Joo, no niin.
No tietenkin se hevosen niin kuin historia on hyvä tietää just, että onko se.
Mutta jos me ei tiedetä?
No kyllä ne yleensä joku ostotarkastus on tehty tai, ja yleensä yritetään utsia siltä edelliseltä omistajalta asioita. Mutta jos pohjatieto on se, että se on perusterve, niin totta kai, niin kuin sanoin, niin se riippuu se hevosen käyttö, mitä sillä tehdään, ja myöskin se rehun käyttökyky. Että onko se tämmöinen helposti lihova vai sitten semmoinen, joka tarvii enemmän rehua siihen, että se massa pysyy yllä. Mutta Mutta se rehuanalyysi heinästä on ehkä se, mistä mä lähtisin liikkeelle. Että mitä se heinä sisältää ja miten paljon se hevonen siitä heinästä saa tarvitsemiaan juttuja. Ja lähtisin sitten siltä pohjalta rakentaa sitä muuta ruokintaa. Ja toki ruokintaohjelmat just on hirmu hyviä siinä. Mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti, vaikkei hevosella mitään ongelmia olisikaan, niin mä kiinnittäisin huomiota siihen, että tukisi sen suoliston hyvinvointia. Eli niin kuin, monestihan tämä Suomessa tehty heinä on suhteellisen myöhään korjattua. Siinä voi olla paljon energiaa, mutta sitten niin kuin puhuttiin, niin se sulavuus ei välttämättä ole niin hyvä.
Niin, no kun tämä oli itse asiassa mystistä, koska siis puhuttiin tästä ennen äänitystä ja mä jotain kyselinkin tästä heinästä ja sitten mä vaan tokasin, että niin, että eikö Suomessa ole suhteellisen hyvä heinä. Niin joo, avaa vähän tätä.
Joo, kyllähän se niinku jonnekin Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan verrattuna varmasti on, mutta ei se aina niinku mene myöskään ihan niin. Eli tosiaan hevosheinä on usein suhteellisen myöhään korjattua ja silloin se kuidun sulavuus ei ole hirmuisen hyvä välttämättä, vaan se sisältää paljon semmoista huonosti sulavaa kuitua. Eli mitä kortisemmaksi se heinä menee, se heinäkasvusto, niin sitä enemmän siinä on sitä huonosti sulavaa kuitua. Ja sitten just nämä suolistomikrobit ei saa sitä hyvää kuitua, mitä ne tarvii siihen niin kuin ravinnokseen, ja että se oikeanlainen suolistoflora siellä niin kuin kukoistaa, niin tämä suoliston tukeminen, kun niin paljon on näitä suolisto-ongelmia, niin se ennakointi olisi mun mielestä tässä se niin kuin asia, että jos sulla on se myöhään korjattu heinä, missä on korkea kuitupitoisuus, niin ihan hyvin voit antaa sille hevoselle just näitä niin kuin semmoisia mässrehuja, missä on hyviä kuituja, tai sitten jotain heinäpellettiä tai heinähaketta, mistä tulee sitä hyvää kuitua.
Joo.
Tai näitä muita niin kuin prebioottisia ainesosia. Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeää varmistaa, olisi se, että ei olisi puutosta mistään kivennäis- ja hivenaineista, koska niin kuin ne puutostilat ei yleensä näy siinä hevosessa nopeasti.
Vaan pitkällä tähtäimellä. Vaan
pitkällä tähtäimellä. Ja se voi altistaa sitten esimerkiksi hiekan syönnille, jos sillä on joku puutostila jossain. Ja sitten samoin se niin kuin hyvän kuidun puute, siitä voi seurata niitä suolisto-ongelmia. Ja sekin voi sitten altistaa hiekan syönnille. Että tavallaan niin kuin mä ainakin itse tekisin niin, että vaikka olisi täysin perusterve hevonen, niin mä ennakoisin näitä asioita.
Kyllä.
Ettei näitä ongelmia tulisikaan.
Ja miten nyt kuluttaja pystyy niin kuin itse tutkimaan tämän kivennäis- ja hivenaiden määrän? Onko se ainut periaatteessa se laskuri, millä sä pystyt sen selvittämään, että mikä olisi mahdollisimman optimaalinen sinun hevosellesi?
Joo. No se on hirveän hyvä apu. Että ainakin joskus sitä käyttää. Ja sitten voi tietenkin verrata näitä valmisteita, niitä pitoisuuksia per rehukilo. Nehän on aina ilmoitettu näissä tuotteissa. Milligrammoina tai grammoina per rehukilo. Eli vähän vertaa niitä ja sitten niitä syöttömääriä. Että paljonko tarvii antaa. Mutta silti jotkut kivennäisvalmisteet on semmoiset, että niissä ei ole tarpeeksi kivennäis- ja näitä hivenaineita ja vitamiineja.
Okei.
Et vaikka sä antaisit sitä sen ohjeen mukaisesti, niin sinne jää silti puutosta.
Okei.
Et se on tavallaan niin kuin, siinä nämä ruokintaohjelmat auttaa, että sä huomaat, että kappas vaan, täällä jää nyt niin kuin sinkki ja kupari vajaaksi.
Kyllä. Kyllähän se on siis mielenkiintoista, niin kuin vaikka se tuntuisi niin kuin itsestään vaikea, että lähtee just laskemaan tai muuta, mutta ihanaa, että on noita ohjelmia apuna ja sitten sieltä oikeasti niin kuin tutkii, että vitsit, miten minä voin optimoida omalle hevoselleen niin kuin sen tarpeen mukaisen ravinnon, koska kyllähän sitä niin hirveästi miettii myös sitä, tai jotkut miettii, jotkut ei, mutta itsekin miettii sitä, että saisi just monipuolista ravintoa, niin ihan yhtä lailla ne asiat pitää miettiä niille eläimille.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että et että jos ruokkii hevosta pelkästään heinällä ja kivennäisellä, niin siihen ruokintaan hirveän helposti jää puutoksia. Et jos se heinä on, ei ole ihan niin optimaalista valkuaispitoisuudeltaan tai sitten se kivennäisvalmiste on just tämmöinen laimea, niin kyllä siinä yleensä on niinku riski,
kyllä,
että sitten helposti jää jotain uupumaan.
Kyllä. Tuleeko sulle itsellesi mieleen jotain, mitä sä haluaisit vielä kuulijoille höpistä? On se sitten perusruokintaan tai johonkin muuhun liittyen?
Tuolta. No, yleisesti ottaen niin kun, tämä ennakointi on tosi tärkeä asia, että miettii näitä asioita ennakolta, että miten voi tukea sitä hevosen ruoansulatuskanavan hyvinvointia.
Niin, eikä havahdu vasta sitten, kun on ongelmia.
Kyllä. Niin. Ja niin kun tutustuu näihin rehuihin ja pitää se maalaisjärjen siinä mukana siinä hommassa. Et ehkä semmoinen kumpikaan ääripää ei välttämättä ole se optimaalinen monellekaan hevoselle, että niitä purkkeja olisi niin kun se 20 siellä tallissa, eikä myöskään se, että se on sitten pelkkä se heinä ja kivennäinen. Et se on varmaan tästä välimaastosta, mistä se optimaalinen ruokinta monilla sitten koostuu.
Niin, kyllä. Oi että, nämä on niin mielenkiintoisia asioita, että nämä on myös semmoinen, että jos menisi next levelille, niin niistä voisi puhua paljon pidempäänkin. Mutta mä luulen, että tämä jo ainakin omia ajatuksia herätti kovasti. Kiitos tuhannesti, Elena, että tulit. Oli tosi Kiitoksia. Mielenkiintoista. Ja nyt vaan mennään sitten kokeilemaan itse laskeen niitä hevosen ruokintoja ja et saako ne kaikki riittävästi kaikkea.
Mut tähän voisin vielä todeta, että jos nyt kovasti teette niitä ruokintalaskelmia, niin muistakaa sitten katsoa myös, että miten ne toimii käytännössä. Eli just se on niin. Vaan tämmöinen suuntaan antava ja sitten pitää seurata sitä hevosta, että miten se siihen reagoi.
Kyllä.
Mukauttaa sitten tarpeen mukaan.
Niin, kyllä varmasti se tärkein mittari on kuitenkin se, että miltä kaikki, niin kuin, että katsomalla näkee hirveän paljon myös siitä hevosesta, että onko kyllä. Sitä rehua riittävästi ja minkä laatusta ja millainen se iho on, millainen se karva on ja kaikki.
Mm. Ja näitä asioita mä hirveän paljon katson, kun mä teen kyllä. Tallikäyntejä.
Ja millainen se kakka on.
Niin. Että hevosesta näkee todella paljon siitä ruokinnasta myös niin. Päälle päin, mutta et aina ei kannata niinku odottaa just sitä, että nyt se menettää sen lihasmassan, jos heinässä on matala valkuaine, vaan se kannattaa aina niin kuin ennaltaehkäistä.
Kyllä, just niin. Ennaltaehkäisy. Joo, sillä me lähdetään sana. Menemään. Niin. Hei, kiitos tuhannesti.
Juh.
Ja moikka kaikki kuulijat.
Moi moi.
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!